Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia swala la uzazi wa mpango nchini Uganda. Swala la uzazi wa mpango ni changamoto hususan kwa mataifa yanayoendelea na hususan Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, takriban wanawake milioni 225 kote duniani hawatumii njia salama na mwafaka za kupanga uzazi kwa sababu mbalimbali ikiwemo kukosa taarifa, kutoungwa mkono na wenzi wao au jamii na imani potofu, huku asilimia kubwa ya wanawake hao wako katika nchi 69 masikini duniani, hasa barani Afrika. Sasa Umoja wa Mataifa unahimiza ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu, swala la uzazi wa mpango lazima lipewe kipaumbele. Uganda ni moja ya nchi za Afrika ambazo zimetajwa kuwa idadi ya watu inaongezeka kwa kasi. Je, swala la uzazi wa mpango kwa wakazi wa nchi hiyo wanalichukuliaje? Ungana na mwandishi wetu John Kibego.
Na msikilizaji, hapa ni nje kidogo ya chumba cha kujifungulia kwenye kituo cha afya cha Bisa, ambapo unamsikia huyu mtoto amezaliwa dakika chache zilizopita. Na baba mzazi wa mtoto mchanga huyo,
jina langu iko Okelo Julius kutoka Busingiro.
Okay, wanaitwa nani?
Wanamuita Mandown Christine.
Ana tabasamu kwani sauti hiyo imemhakikishia uhai. Je, swala la mpango wa uzazi analizingatia?
Saiko miaka 40, kuna watoto hiyo ya sita. Family planning, yes, nilijaribu kutumia.
Ulikuwa umetumia mbinu gani za family planning?
Nilikuwa natumia ya sindani ya daktari ya wazungu.
Mlikubaliana na mkeo?
Mzuri sana. Kiri ya family planning ilikuwa mimi mwenye, nikasema mama yangu iko emezeika. Sasa nafaa mtu mwenye tachunga watoto hii mbele huko takuwa nani? Sasa tufanya nini? Tufanya mpango ya family planning. Alikubali. Sasa kutumia sindani.
Kuna matatizo yote ambayo mmeyapata kwa
kutumia sindani? Hakuna.
Unawaambia nini wanaume wengine huko wanayokusikiliza sasa hivi? Huo ni mfano mzuri.
Mimi namwambia hawa vile akili iko moja ya family planning. Family planning iko mzuri sana. Inasaidia.
Bwana Okelo anapata kila sababu ya kufurahia uwepo wa mbinu za kupanga uzazi anapokumbuka maisha ujinga kuhusu mbinu hizo.
Nilikuwa mbaya sana. Kuvaa mzuri vile kuna, kukula mzuri pia kuna, chakula vile iko kidogo. Nilikuwa na mafikiri kubwa sana.
Msongo wa mawazo.
Watoto takula nini? Watoto tavaa namna gani? Watoto buku watapata namna gani na kalamu watapata namna gani?
Sasa mnadhani ungekuwa namna gani kama ungeendelee na unokizaa kama zamani bila kupanga uzazi?
Ningesika hata kamba kwa shingo.
Ungekuwa mwendazi.
Halo, kichwa kusaribikana.
Lakini sasa naelezea kuwa
unaona saa hii mimi iko na watoto, watoto hizo au iko yote kwa shule ya pesa ya private school. Hii family planning mwenye tulifanyisa miaka 5 hii, hata kama iko natembea kwa barabara wanasema hii mtoto ya nani, hii mtoto ya fulani.
Idadi ya watu huko Uganda kwa sasa inakadiriwa kuwa zaidi ya milioni 38, asilimia 55 wakiwa ni watoto wa chini ya umri wa miaka 18. Idadi ya watu inaongezeka kwa asilimia 3.0 kwa mwaka. Watu wanazidi kusaka huduma za mpango wa uzazi, akiwemo Sharon Katumusime.
Nilikuwa nikizaa watoto karibu karibu. Kwa mfano, baada ya miezi 9, maana anapofika mwaka ninazaa mwingine. Sikuwa na muda wa kutosha kuwalea.
Hata hivyo anafichua athari hasi ambazo anasema ni changamoto katika juhudi zake za kupanga uzazi.
Changamoto ni kwamba unapokuwa kwenye uzazi wa mpango, mara inakufunga na haupati hedhi kwa miezi 4 au 8. Mara unavuja damu bila kusita kila siku.
Yeye ni mama wa watoto 5. Tofauti kabisa na kero ya Tumsimire, hapa kuna mwanaume ambaye amefanikiwa kuepuka madhara kwa kutumia mbinu stahili.
Naitwa Onega Matias. Haki mimi nafanyisha mpira sasa kusakaa kama miaka 5 bila kuongeza mtoto mwingine.
Anatumia mipira ya kondomu.
Yeah.
Pekee?
Pekee.
Zamani ulikuwa namna gani?
Baada ya miaka 2 napata mtoto mwingine.
Kwa nini uliamua anze kutumia hiyo
mama? Bibi ya kwangu alikuwa anaogopa kuweka dongo wa sindani. Sasa nimeona wengine wanapata, wabibi wengine wameumia. Tumekaa chini tumeongea, tunakubaliana kufanyisha mpira. Kwa mimi nasindi wa kuvua hata nguo. Mzigo ilikuwa mingi kutu. Lakini wakati hii mimi nasikia sasa mzuri, mimi navaa mzuri vile. Hata mimi mzee sasa mnaonekana kama kijana.
Wewe. Yeah. Umerudi kwa ujana.
Ndio.
Una watoto wangapi?
Ah, ni watoto wa 7. Sitaki sasa kuendelea kuzaa mara.
Licha mbinu za kupanga uzazi kusifa kwa kuwasaidia watu kupata hueni kutokana na mzigo wa kusimamia familia kubwa, athari zake zinazidi kutishia juhudi hizo. Hapa kuna Desire Tuhirwe Mkunga ambaye pia anahusika na masuala ya mpango wa uzazi kwenye kituo cha afya cha Biso.
If you go to the another friend.
Anapokwenda kwa rafiki yake akasikia, mimi nilivuja damu sana sana. Naye anaogopa kutumia mbinu hizi. Unakuta kwamba tatizo ni kutokuwa na habari za kutosha kuhusu mpango wa uzazi. Ilhali kuna mbinu tofauti, karibu 10.
Anafichua kwamba matumizi ya mbinu za kupanga uzazi bado ni ndoto miongoni mwa wasichana barubaru, hasa wale wasiosoma.
Yeah, we have so many young.
Wasichana wachanga ni wengi. Unakuta wa umri wa miaka 15, 16 au 17. Hivi karibuni tulipata wa miaka 12. Nadhani ni kwa sababu yao kutohudhuria shule. Anakuambia nilifanya mapenzi kwa mara ya kwanza na kupata mimba.
Anaelezea jinsi wanavyopambana na mtazamo hasi kuhusu matumizi ya mbinu za kupanga uzazi katika jamii.
Tunawaambia kama damu inavuja kwa wiki 2 tunakupa tiba, lakini ikiendelea kwa zaidi ya mwezi tunabadilisha mbinu ya kutumia.
Na baada ya kutoka kwenye kituo cha afya cha daraja la 4 cha Biso, nimekutana na msichana mmoja hapa.
Mimi ni Gertrude Swazuyo, mtoto wa shule.
Unasoma wapi?
Islamic University, Kampala.
Ni unajua lolote kuhusu mbinu za kupanga uzazi?
Ninajua lakini si sana, kwani nasoma vitabu, nasikia kwa daktari.
Wakisema nini?
Kama bado fika muda ya kuzaa mtoto, unaweza kufanyisha family planning kama pills, injector plans na methods zingine.
Una umri gani wewe sasa?
Miaka 23.
Umewahi kutumia mbinu yote ya kupanga uzazi?
Sijatumia.
Kwa nini?
Watu wengi wanaongea ati na madhara mengi, ninatia ninagopa sana.
Unahakikisha vipi kwamba hupati mimba?
Tunafanyisa natural methods kama withdraw.
Ni kujiondoa.
Then safe days.
Naye mbunge wa wilaya Bulisa Steven Bidaho Mkitale anaongeza sauti yake akichagiza mpango wa uzazi.
Kuzaa watoto ni mzuri, ni bahati kutoka kwa Mungu, lakini uzee watoto unatawalisa vizuri. Hutaki kuzaa watoto na wakufe njaa.
Watoto wengi wanaleta maskini vipi?
Kama kusoma, mwenyeko na watoto 5 na mwenyeko na watoto 6, nani analipa pesa nyingi kwenye shule? Hiyo ndio uzito nakuja. Ningeomba watu kama wanajua nguvu yake kidogo usize watoto mingi.
Serikali ya Uganda ikishirikiana na wadau wake kiwemo shirika la moja mataifa la idadi ya watu UNFPA na Maristops inaahidi kuhakikisha kwamba huduma za mpango wa uzazi zinafikiwa na kila mtu kote nchini. Msikilizaji, itakumbukwa kuwa kulingana na takwimu za afisi na usika na idadi ya watu humo nchini, 80% ya Waganda wanategemea kilimo kwa chakula na kipato, sekta ambayo inahitaji ardhi. Kwa bahati mbaya, ardhi kama haiongezeki kinachochochea uchafuzi wa maeneo nyeti kimazingira na kusababisha mabadiliko ya tabia ya nchi na athari zake.
Naam, shukran sana John Kibego. Na hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu ya uzazi wa mpango wiki hii. Lakini pia shukran kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Florinducha, mimi ni Selina Cherobon na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.